halkani waa Washington lanta Soomaaliga VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 2 bisha Juun sanadka 2018 galabnimo sabti ah. Idaacadda waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku hayno waxaa ka mid ah ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada Puntland oo ku dhintay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay xalay saqdi dhexe weerar culus ku qaadeen xero ciidanka Puntland ay ku leeyihiin meel u dhow Galgala. Laakiin maamulka Puntland ayaa Soomaaliland ku eedeeyey in ay dagaalkani qayb ka ahaayeen.
Ciidanka wuxuu ka koobnaa soo weeraray meesha 2 qaybood. Al-Shabaabkii waraha ka shaqayn jiray oo dadka layn jiray iyo maleeshiya laga keenay magaalada la yiraahdo Hargeysa oo ka tirsan Puntland sideedaad ee Soomaaliland.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhegeystayaal Mareykanka oo isu hortaagay qaraar dowladda Kuwait ee golaha amniga ee qaramada midoobay keentay, kaasoo ay ku dalbanaysay in la badbaadiyo shacabka Falastiiniyiinta.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa habeenimadii xalay weerar waxay ku soo qaadeen saldhig ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan Puntland ee joogay duleedka deegaanka Baliqadar oo ku dhow buuraha Galgala. Warar madax bannaan ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo kooban la wareegeen saldhiggaasi halkaasi oo ay gubeen gaadiid dagaal oo yaalay. Sida la xaqiijiyo, waxaa weerarkaasi ku dhintay 4 ka tirsan ciidamada Puntland. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu waxay sheegteen in dagaalkaasi ay ku dileen ku dhawaad 10 ka tirsan ciidamada Puntland. Sheegashadaasi ayaanan jirin ila madax bannaan oo xaqiijin karta. Laakiinse wasiirka dowladda Puntland ee wasiiru dowlaha ah ahna afayeenka maamulka Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel ayaa VOA-da u sheegay in 2 askari oo keliya dagaalkaasi ay uga dhinteen, 3 kalena ay uga dhaawacmeen. Quraan Jecel ayaa sheegay in dhinaca maleeshiyada Al-Shabaab ay ka dhinteen 10 kadib markii ay la qaraxday miino ay dhulka geliyeen ka hor inta aysan weerarkaasi ku qaadin saldhiggaasi. Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel ayaa waxa uu Soomaaliland ku eedeeyey in dagaalkaasi ay soo qaadeen saldhigga Baliqadar isla markaasina maamulkaasi Soomaaliland uu ku lahaa. VOA-da ayaa la xiriirtay dhinaca Soomaaliland si ay uga jawaabaan eedaha Puntland dhankeeda uga imaanaya, waxayse sheegeen inay ka jawaabi doonaan gordhow.
Golaha wasiirada Ethiopia ayaa maanta ansixiyey sharci ogolaanaya in la qaado xaaladda degdega ah ee dalkaasi saarnay tan iyo bishii February ee sanadkan. Bandowgaasi ayaa ka dambeeyey kadib bilooyin ay dalkaasi ka dhacayeen rabshado ruxay gobollo badan oo Ethiopia ah, kuwaas oo looga soo horjeeday dowladda. Madaxa xafiiska ra-iisul wasaaraha Fitsuma Arega ayaa maanta sheegay in golaha wasiirada ay dib u eegeen xaaladda amni ee Ethiopia kadibna ay isku raaceen in dib loo soo celiyey amnigii iyo kala dambeyntii. Qaraarkan ay ansixiyeen golaha wasiirada ayaa loo gudbin doonaa baarlamaanka Ethiopia si uu u qiimeeyo, lama oga waqtiga rasmiga ah ay ka doodi doonaan. Tallaabadan ee ay dowladda ku qaadayso xaaladda degdega ah ee saarnayd dhammaan Ethiopia ayaa noqonaysa isbeddelkii ugu weynaa ee ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi la yimaado. Abiy Axmed ayaa si cad u sheegay in uu doonayo inuu Ethiopia ka sameeyo isbeddello siyaasadeed.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu sheegay jimcihii shalayto inuu kula kulmay aqalka cad ee dalka Mareykanka muddo saacad iyo bar gudaheed ah jeneraal sare oo ka tirsan maamulka amaba dowladda Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo ah ninka 2aad ee ugu sarreeyo maamulkaasi. Wuxuu intaas ku daray in madaxweyne Donald Trump u sheegay wariyaasha markii ay ku sugnaayeen aqalka cad shir jaraa'id uu qabtay kadib in June 2019 shirka Singapore uu dhex mari doono asaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un una dhici doono kulankaasi. Trump ayaa waxa uu ka hadlay rajada laga qabo kulankaasi, wuxuuna sheegay in uu noqon doono mid bilow u ah sidoo kale tan ahaan doono meesha looga wada xajoonayo in Pyongyang ay ku raacdo dunida inteeda kale in laga dhigo dalkaasi mid hub nuclear aan haysanin ma doonayn oo kaliya in aan aadno halkaasii Juun 12-keeda balse waxaan saxiixeynaa oo aan rabnaa inaan keenno arrimo ku qotoma hanaan bilow ah oo muhiim ah sidaas waxa uu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee hantiwadaaga Pedro Sanchez ayaa maanta loo daariyay xilka ra'iisul wasaaraha dalka Spain isaga oo bedelay Mariano Rajoy oo jumcihii shalay ku guuldareystay inuu baarlamaanka ka helo codka kalsoonida boqorka dalka Spain boqor Philip VI ayaa maamulay xafladii dhaarinta ra'iisul wasaaraha cusub oo ka dhacday qasriga Zarzuela ee duleedka magaalada Madrid Sanchez ayaa shalay xubnaha baarlamaanka oo ka kooban 350 xubnood ka helay codad dhan 180 halka 196 mudane ay ka soo horjeesatay midna uu ka aamusay ra'iisul wasaarihii hore ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay oo ay baarlamaanka xilka ka qaadaan muddo 40 sano ah Rajoy ayaa xafiiska fadhiyay 6 sanadood waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq ay ku kaceen qaar ka mid ah xisbigiisa midigta dhexe ee Popular Party
Ramadan Kareem galab wanaagsan dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington sida wararkaba aad ku maqleysteen Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalay saqdi dhexe weerar waxay ku soo qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku lahaayeen meel ku dhow deegaanka Galgala warar madax banaan oo VOA-du ay heshay waxay sheegayaan in Maleeshiyada ay muddo kooban halkaasi qabsadeen kuna gubeen baabuur dagaal ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan Puntland ayaa dagaalkaasi ku dhintay sida la sheegay iyadoo Al-Shabaabna ay sheegeen in ay 10 ku dileen waxayna dhaawaceen ku dhawaa 10 kale waxaa dhaawacyadaasi la geeyay isbitaalka magaalada Boosaaso Puntland ayaa waxa ay beenisay in saldhig laga qabsaday waxayna dhinaca kale maamulka Puntland ay ku eedeysay maamulka Soomaaliland in ay dagaalkaasi lagu soo qaaday saldhiga ay ku lug lahaayeen Soomaaliland hadaba wariyaha VOA ee Boosaaso Faadima Yasiin Jaamac ayaa khadka telefoonka garow wuxuu ku wareysatay wasiir dawladda madaxtooyada ahna afayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Quraan Jaceel ugu horeyntina waxay weydiisay sida ay wax u dhaceen
xalay baarihii labadii habeenimo ilaa saddexdii waqtigii suxuurta waxaa soo weeraray saldhigga balaqadar ee Puntland ee buuraleyda ku yaala Galgala ururka burcadimeedka Al-Shabaab iyo Maleeshiyo ay baritaareysa oo ka tirsan guutada sideedaad ee Soomaaliland marka hore miina ayay ku geliyeen miinadaas halka ayay iyagii kula qaraxday dhibaato badan ayayna u geysatay kadibna saldhigga ayay isku dayeen inay wax ku soo tuuraan u badan qoriyo gacanta laga tuuro halka ciidamada Puntland waxa ka soo gaadhay wacyi kooban iyo laba dhimasho ah iyo gaadiid wax gaareen waa jiraan kadibna Maleeshiyadaas buuray ay ka soo degeen ayay dib ugu carareen ciidanka hadda wuxuu ku dhex jiray ku jiraa hawlgalkii ahaa in meesha ka soo duuleen loogu tago
waa imisa marka dib ugu noqono dhaawaca iyo dhimashada dhinaca Puntland ka soo gaartay ma jiraan khasaare dhinaca Al-Shabaab soo gaaray
marka ku hormaro Puntland laba askari ayaa ka shahiiday saddexna waa ka dhaawac xaggoodana qarashii ay waadigeen ilaa waxaa loo sheegay tiro 10 ku dhow inay uga dhimatay qarashii koowaad kadibna lamahan waxaanu xaqiijiyeen inay in ka badan 10kii ay ka dileen waa mar dhow soo bandhigi doonaa
waxa warar madax banaan sheegayaan in ay si kooban ula wareegeen saldhigga ciidanka gaadiid dagaal ee gubeen arrinka maxaa ka jira
wararkaas waa warar ay faafinayaan Maleeshiya taargeyso oo Baritaan iyo Al-Shabaab isku markaana ay isku milmeen waana tanta ay ka leeyihiin waxa weeye inay ka jeediyaan xasuuqa ay la saana ka wadaan iyo duulanka gobolka Sool ku socodinay indhaha beesha caalamka iyo umadda Soomaaliyeed ka jeediyaan waxay si dawladda Puntland u sheegaysaa horena u sheegtay in Al-Shabaab iyo Soomaaliland ama maamulka arkiisa maanta isku mid yihiin Puntland ay ka warhayso
afayeen marar badan ayaa Puntland ku eedeysay Soomaaliland inay gacan siiso ururka Al-Shabaab maxaad caddayn oo arrinka u haysa
ciidanka wuxuu ka koobnaa soo weeraray meesha laba qaybood Al-Shabaabkii buuraha ka shaqayn jiray oo dadka la injiray iyo Maleeshiya laga keenay magaalada la yiraahdo Hargeysa oo ka tirsan guudida sideedaad ee Soomaaliland faadumo dagaalkan hadda ka dhacay saldhigga balaqadar ee Puntland waxa abaabulka iskale maskaxdiisana iskale Soomaali مارد لسوة عالم كوحا الشيغي إنه إذن ودعي دونا دقال دوني أقول كالسناء ليه هو مقع عابا والشيغي إنه يجري دونا على صوص على فرحي أقول لكي دونا ودودو لحيس بوصات يدروي
هذا واحدة قال أقول عين ياجرة مركا اللي قريبو حالي ويرفتي
لابدها تنقوح كتن بيي حبارة أما دقال ناشا كما دعين waxay ciidamada haddii joogan meelaha xaalad aan ka dhacay iyo dhul kale oo ahaanukii loo maleeynayay inay iska jawaabuleen meelo buura oo godad ah oo hoos isku soo diyaar gareeyeen marka halka ay ciidamadu haddii taan uga jiraan oo galo laakiin waxa isku horimaada ma dhicin
afayeenka maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Quraan Jacel ayuu kaasi ahaa uu warramay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac dhageystayaal waxa yana naga xusuusinayaa in aan la xiriirnay Somaliland si ay uga hadlaan eedaha Puntland ee sheegayso in dagaalkaasi ay ku lug lahaayeen laakiin saraakiisha Somaliland waxay noo sheegeen in ay ka jawaabi doonaan arintaasii goor dhow
dinaa kalena wararka ka imaanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya ay dib maanta u qabsadeen deegaanka Maqukuri oo ka tirsan gobolka Hiiraan kadib markii shalay galab ay maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay la wareegeen warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale dib u la wareegay deegaanka Maqukuri kadib markii dagaal galinkii dambe ee maalintii shalay muddo kooban ay kula wareegeen kooxda Al-Shabaab gudoomiyaha Maqukuri Xasan Barre Makaraan ayaa VOA u xaqiijiyay in ciidamadii dawladda ee saaki qabsaday Maqukuri ay dib ugu laabteen mar dambe degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Maqukuri waa ku laabanay haddana waa ka laabanayo Maxaas ku laabanay.
Haye adiga oo Soomaalida cid kale idin weeli Soomaal ahan.
Maqukuri kaliyana tagay ciidamada Soomaalna ayaguna meel shaqay tagen magaalada Muncin Girin haddana waa ka soo laabanay dhammaanteedna marka midkii annagu iyo dhaawacii wahaa aan jidda aan kalena
dagaalkii shalay dhexmaray ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u badan dhinacyadii dagaalamay Maqukuri ayaa waxay ku taalaa deegaan muhiim u ah labada dhinac waxana isku xirtaa gobollada Hiiraan Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduud 12kii bishii hore ee May ay ciidamada dawladdu waxay qabsadeen Maqukuri deegaanka ayaa waxa laga soo sheegayaa in xilligan ay ka jiraan dhaqdhaqaaq ciidan oo dhinacyadii dagaalamay ay ka wadaan
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA-da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan dhaqane markana dhinaca kale ururka Al-Shabaab waxa kala weerar ay ku qaadeen gaadiid xamuula oo ku sii jeeday magaalada Xudur ee gobolka Bokool hal qof ayaa la xaqiijiyay in weerarkaas uu ku dhintay Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa isna warkan ka soo dirabay dhabo
weerarka lagu qaaday gaadiidka xamuulka ayaa wuxuu ka dhacay barqanimadii maanta inta u dhaxaysa degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool iyo deegaanka Qurac Jooma oo gobolka Bokool ka tirsan waxay ahaayeen 11 gaari oo badeecooyin kala duwan waday kuwaasi oo ku sii jeeday magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool 4 ka mid ah gaadiidkaasi xamuulka ayaa baxsaday kuwaasi oo gaaray deegaanka Qurac Jooma iyo deegaanka Biimo isla gobolka Bokool ka tirsan goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay mid ka mid ah gaadiidka xamuulka inuu guftay kaasi oo qoriga 7ka loo yaqaan uu ku dhacay markii rastaasii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab ay ku furayeen gaadiidka xamuulka ilaa ay hadda dhimashada hal qof ayaa la xaqiijiyay waxaa sidoo kale la xaqiijiyay qaar ka mid ah gaadiidka xamuulka inay Shabaab ka haysteen ma ahan markii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab kolonyo gawaarida xamuulka ay wadada u galaan Muqtar Maxamed Cabtoosh VOA by Dabo.
Galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA. Dawladda Mareykanka ayaa shalay isor taagtay qaraar ay dawladda Kuwait u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaas oo lagu dalbanayay in lagu badbaadiyo shacabka Falastiin. Sidoo kale qaraar uu Mareykanka isna golaha kor keenay oo Hamas lagu eedeynayo rabshadihii dhawaan dhacay ayaa isna la diiday. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan inoo haya. dawladda Mareykanka ayaa ka codaysay sharci lagu doonayay in golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ka soo saaraan sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada dadka shacabka ah ee reer Falastiin. Waxaa kale oo meel mari waayay sharci ay dawladda Mareykanka ka diyaarisay dhibaatada dhowaan ka dhacday daanta galbeed ee Qasa oo dad badani ku dhinteen, sharcigaas oo ay ku eedeynaysay Xamaas. Sharcigan la doonayay in lagu sugo ammaanka shacabka reer Falastiin ayaa waxaa soo diyaarisay dawladda Kuwait, waxaana uu haystay taageero ku filan si uu u gudbo, balse Mareykanka ayaa u isticmaalay codka vetoga. Dawladda Mareykanka ayaa dhankeeda wajigabax kala kulantay codayntii jimcihii shalay ahaa oo ay ku kaliyeysatay taageerada sharci ay ku eedeynaysay Xamaas oo golaha ammaanka looga codeeyey. Mareykanka oo keliya ayaa taageerahaasi, halka wadamada Kuwait, Ruushka iyo Boliviyana ay diidmo kala hor yimaadeen, waxaa ka aamusay 11 dal. Ergeyga Mareykanka u fadhiisa qaramada midoobay, Nikki Haley oo arrintaas ka hadlaysana waxa ay tiri:
Because this resolution is wildly inaccurate in its characterization of recent events in Gaza, and because it would harm any efforts towards peace, the United States will oppose it.
Sida ku badani uusan xaqiiqda ka sheegaynin wixii dhowaan ka dhacay Gaza oo uu dhaawacayo dadaalada nabadda, Mareykanku waa uu ka hor imaanayaa oo weliba wuxuu isticmaali doonaa veto haddii loo baahdo, balse waxaa jiro dow kale oo u furan kuwa ay u suurto gashay inay fahmaan xaqiiqada ah in argagixisada Xamaas ay qayb weyn ka tahay nabadgelyo darrada dhowaan dhacday iyo xaaladda qallafsan ee Gaza. Waxaana soo bandhigaynaa xal kale.
Soo jeedinta dawladda Kuwait ayaa dalbanaysa joojinta awoodda xad-dhaafka ah ee iyada oo aan loo meeldayin ay isticmaalayaan ciidamada Israa'iil. Dawladda Mareykanka ayaase ugu jawaabtay in ay arrintaasi ahayd hal dhinac, maadaama aysan ka hadlin doorka Xamaas. Soo jeedinta Mareykankana waxa ay ka saartay kaalintii Israa'iil iyo difaacidda shacabka Falastiin, waxa ayna ka hadashay inay Xamaas iyo maleeshiyaadka kale ee reer Falastiin ay joojiyaan rabshadaha gardaraysiga ah ee ay ka wadaan Qasa. Karen Percy waa ergeyga Ingiriiska u fadhiya New York.
The United Kingdom has long supported UN action on Israeli-Palestinian issues. It is therefore regrettable, Mr. President, that today's resolutions contain elements that are either unbalanced or too vague.
Boqortooyada Ingiriiska waxa ay waqti aad u dheer taageeraysay ficilada qaramada midoobay ee xalka Israa'iil iyo Falastiin. Sidaas daraadeed ayaa mudane gudoomiye aan uga xunnahay in xalka maanta uu yahay mid dhan u jarjeera ama mid la dhoobay oo aan laga dhabeyn karin. Tusaale ahaan, qoraalka Kuwait waxa uu ku fashilmay in uu ka dhawaajiyo doorka kooxaha argagixisada ee Xamaas iyo jihaadka muslimiinta, waxa uuna dalbanayaa difaac caalami ah kaasi oo abuurayo rajo aan suuragal ahayn. Waxaan dhaleeceynaynaa Xamaas. Sidaasi oo kale waxaan ka xunnahay in qoraalka Mareykanka uusan si ku filan uga hadlin kaalinta iyo mas-uuliyadda Israa'iil ka saaran Gaza.
Qaramada midoobay ayaa ka digtay nabadgelyo darrida ugu dambeysay ee Israa'iil iyo Falastiin oo ahayd midii ugu cuslayd tan iyo sanadkii 2014 oo ay isku dhaceen Israa'iil iyo Xamaas. Waa markii labaad ee maamulka Donald Trump uu isticmaalo codka veto si uu u difaaco Israa'iil, iyaga oo ku sheegay inay labaduba ahaayeen qorshe Israa'iil looga soo horjeedo. Midkii kan ka horreeyey ayaa dhacay December sanadkii hore, waxaa looga dooday in Mareykanku uu ka noqdo aqoonsiga caasimadda Israa'iil uu aqoonsaday Qudus, waxaana Mareykanka ka codeeyey dhammaan xubnihii kale ee golaha ammaanka oo codku uu noqday 14 xubnood iyo hal oo Mareykanka ah.
Jaamac Buule Jaamac uu mahadsanyahay isagayaana la socodsiinay warbixintaasi markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddaynu ku horeyno dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka in ka badan 100 taariibyaal Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo laabtay toddobaadkan, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kadib markii ay iskaashadeen hay-adaha qaramada midoobay ee dhinaca socdaalka iyo qaxootiga iyo dowladda Soomaaliya, kuwaas oo u suuragashay in ay taariibyaashaasi ka dhaadhiciyaan inuu waddankooda dib ugu soo laabtaan. taribaashan waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay wadankooda dib ugu soo laabtaan waxna ka shakiyeen dhibaatooyinka ay soo mareen. Hooyo Xabiib oo cilmi waxay ka mid ka ahayd waalidiinta magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay ubadkooda kana mid ahaa dadka dhibaatada ka soo gaartay inta taariikhdu ku jireen ee dalka Liibiya. Waxa ay VOA la wadaagtay sida ay hadda xaaladeedu tahay ayna u aragto in wiilkeeda oo ka mid ah dadka dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ay mar kale dib isku arkaan.
Baayr mar aanu guriga joogo wali ka tagno dhaa airportkan jooga farxad iyo shukri badan aan Ilaahay u shukriyay ilaa aan airportka saal ka tagay aan ku dhahay ilaa maanta shukriga Ilaahay aan daldalayaa oo Ilaahay ku shukrinayaa farxadeedu ma la soo koobi karaan oo hina waa isku daray wallahi farxadna waan farxay aniga haa wali soo wacay Yaquub Xasan ma dhashayaa leedah haa waan dhalayaan dhayaani Yaquub Xasan intaas oo lacagaha laga rabaa leedah intaas oo lacaga ma haystiyaan dhahay aniga meelna kuma ogi muslimiinta iska soo tuugsanahay oo iska soo babaryaada waxaan ka soo helaa idinsiina mar kastaba way dhibi jireen keliya nagu filan iyo xibinaa nagu filan iyo wax badan ay rafaadi jireen lacagtii ku wadeen ay iga qaateen haddana ka dambe haddana kuwii oo doonaan saarayna dhahaya haddana ayagana ku wareegeen haddana
taasi waxay ahayd hooyo Xabiib oo cilmi oo ka mid ah waalidiinta dhalay qaar ka mid ah tahriibyaasha toddobaadkan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay. Waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka Galmudug. Khilaafka hore ayaa salka ku hayay go'aanka la xiriiray mowqifka dowladda dhexe ee khilaafka gacanka haysa sheekana iyo la xiriira heshiiska uu qaybsiga ee lala galay ururka Ahlusunna Waljamaaca. Madaxweynaha ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isku mabda'a halka madaxweynaha Galmudug uu mabda' kale uu qabo isla mar ahaantaasina ay arrintu muuqato in dhinacyadu ay hadda isjiidayaan. Hogaamiyaasha dalka Kenya ayaa toddobaadkan waxa ay meel fagaare kaga dhawaaqeen inay iscafiyeen isla mar ahaantaasina ay u turayaan waddankooda. Munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi way ka soo qaybgaleen madax kale gadiisan oo caalamka ka kala yimid oo uu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaasha dalka Kenya. Ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu meel fagaare uu kaga dalbaday Raila Odinga oo ay doorashadii ku murmeen kuna tartameen isla mar ahaantaasina hadallo aan wanaagsanayn ay hawada isu marsiiyeen inay iscafiyaan. Waxa uu ka dalbaday Cafis Nin Ciise isagoo dhinaca kalena uu sheegay inuu cafinayo. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa isaguna Cafis taa la mid ah ka dalbaday ninkii madaxweyne ku-xigeennimada ugu tartamayay Raila Odinga ee Kalonzo Musyoka, kuwaas oo dhammaantooda sheegay in ay dantooda ka hormarinayaan midda qaranka ayna iscafiyeen. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa muhiimadda iscafintaasi ay leedahay iyo casharada laga baran karo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan xilka ka qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare Ibrahim Iidle Suleyman isagoo xilkaasina u magacaabay Baashe Yuusuf Axmed. Ibrahim Iidle Suleyman oo hadlay ayaa ku tilmaamay wadiiqada loo maray xilka qaadistiisa inaysan sharci ahayn. Aynu ku soo laabano dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad hore dhaca barnaamijka dhageystayaal aad ku maqasheen, toddobaadkan waxaa meel fagaare ah ay ka sheegeen madaxda dalka Kenya in midba midka kale uu ka dalbanayo cafis kadib markii doorasho lagu murmay ay dhex martay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Labaduba waxay sheegeen inay iscafiyeen. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa isaguna cafiska la mid ah ka dalbaday ninkii ay wada tartameen ee dhinaca Raila Odinga la socday ee Kalonzo Musyoka, waxaana labadoodana ay sheegeen inay iscafiyeen. Haddaba Kenya iscafintani madaxda ay sheegeen ee dowladda hogaamisay kuwa mucaaradka ayna danta qaranka wax kasta uga tanaasulayaan maxay uga dhigan tahay Kenyaanka. Arrimahaas iyo kuwo kaleba waxay la qaadaa dhigaya Aadan Makino oo ka mid ah tifatiryaasha degalka wararka ee Wardeer News. Dalka Kenya ayuu ku sugan yahay. Aadan, maxay ka dhigan tahay iscafintan?
Kenya in muddo dheer ayaa ka jiray loolan siyaasadeed ilaa iyo xilligii ay xorriyadda heshay 1963-dii. hase yeeshee Moi markuu ka degay ayaa waxaa bilaabay axsaab badan. Labadan nin ee hadda ku loolamayana waa Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta oo muddo dheer is haystay shalay. Waxay ku heshiiyeen inay dhammaantood iswada cafiyaan dalka oo dhan uu ka dhaco horumar iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Ujeedada ugu weyn waxaa weeye in waddanka xasilooni laga abuuro. Inta uu Uhuru u hayana xasilooni lagu sii noolaado kuwa mucaaradka ayagana isdiyaariyaan siliyaa dhowrto ay xukunka ula wareegi doonaan haddii ayba suurtagal noqoto.
Waana
wax weyn oo wanaagsan oo dalka taabagelinaya horumarkiisa siyaasadda, dhaqaalaha, diinta iyo bulshada guud. Ummad inay had iyo jeer israfto wax faa'iido uu ku jiro ma laha. Waayo
waa tahay. Marka maxaa cashar oo laga baran karaa sida ay u dhaqmeen madaxweynaha dalka Kenya ku-xigeenkiisa iyo hogaamiyaasha mucaaradka?
Waxaa laga baran karaa awalan dowlad markaad xukumayso shayga ugu horeeya inuu yahay ammaan, security. Dowladdii haddii ay ammaan jirto, qof walba uu shaqaysan karaa, shaqo waa la abuuri karaa, dadkii way wada noolaan karaan, shisheeyahana waa lala noolaan karaa, wixii la rabana waa la weydiisan karaa. Meel aan nabad lahayn nolol ma jiro. Dalalka deriska ah sida Soomaaliya oo kale waxay ka baran karaan inay sidaas oo kale sameeyaan oo isku imaadaan, isjiidjiidkana ay iska daayaan, isdhegeystaan, deetana ay raacaan dariiqa wanaagsan ay markaas ku wada heshiiyaan.
Waa tahay. Aad baad umahadsan tahay Aadan.
Jazaakallahu khayran. Assalaamu calaykum.
Waalaykum salaam. Kaasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ah qoraa isla mar ahaantaasina ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Barnaamijka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
barnaamijka dhacdooyinka waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo Sahre Ciidla Nuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasheeda daafaha dunida meel kasta oo aad ka joogtaan. Waxaanu idin leenahay Rabadaan wanaagsan, galab wanaagsan. Waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Barnaamijka waxaa inoo soo saaray, iska soo dubariday, weliba suugaantana inoo soo xulay Ibraahim Xasan Daanduray. Anigoo Sahre Ciidla Nuura ayaana barnaamijka toddobaadkan la soo jeedinaya.
Zahra Ciidla Nuur, maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan aan ku guda jirno, waxaan leenahay kheyrkeeda Ilaahay dhammaanteen hana wada siiyo. Dhegeystayaasheena maxaan usoo qabanayna?
Ibraahimow, Ramadaan Kariim baynu dhegeystayaasha leenahay, bal marka horeba aynu ku bilowno qasiido Nabi Amaana Xaliimo Muuse Milano.
Nabi Zaini, Salam Alek Nabi Zaini.
Milano iyo qasidaas aad intaas ka gudbno dhanki dambaalada ayaan markana gudagareynaa Zahra dambaalka ugu horeeyo waxa uu naga soo gaaray Aabe Cali Umar hooyo Madiina Mahdi hooyo Xaawo Sheekhu iyo waxa yiraahdeen Habriyar Maka Sheekhu Cabdi iyo Abdi Maxamed Sheekhu Cabdi iyo Haaji Cabdi Aziz Haaji Cabdullaahi Maxamuud iyo Haaji Abuukar Haaji Cabdullaahi Maxamuud iyo Haaji Maxamed Haaji Maxamed Cali Umar iyo Ahmed Cali Umar iyo Cabdullaahi Cali Umar iyo Cabdiraxmaan Cali Umar iyo Ahmed Shariif Cadow iyo Maxamed Umar Cabdullaahi iyo Cabdullaahi Umar Cabdullaahi iyo Maryan Cali Umar Xaliima Cali Umar Xamdi Cali Umar iyo Shukri Abuukar Batey Hawkeen Umar Cabdullaahi Usmaan Cabdullaahi Maxamuud iyo Xasan Cabdullaahi Maxamuud iyo Seenab Cabdullaahi Maxamuud iyo Sumayo Umar Cabdullaahi iyo Seegada Cali Ibrahim Usmaan iyo eedo waxa yiraahdeen Xaawo Jibriil Haaji Muhammad Haaji Cabdi iyo Abdul Qadir Haaji Muhammad iyo waxa yiraahdeen Muhiddin Muumin Usmaan iyo Ahmed Islow Calisow iyo Samiro Ahmed Haaji iyo Cabdi Fatax Ahmed Haaji Cabdi iyo Xaali Cali Maxadi iyo ugu dambeysta Qadiij Cali Maxadi dhamaantoodna waxay joogaan dunida dafeeda waxaana jecel yihiin inay hambali u diraan Umar Cabdullaahi Maxamuud Jibiye iyo marwadiisa Nimco Cali Umar oo waxay yiraahdeen laba wiil oo mataana ah ay ugu dhasheen magaalada Jowhar xaafadda Horseed waxaana labadaas wiil loo kala bixiyey ayay yiraahdeen Abuukar Umar iyo Ahmed Umar waxaa lanahay labadaas wiil ee mataana Allah ka dhow ku soo weynaada oo waalidkood dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca
Amin baynu leenahay Ibrahim oo dambaal kalena wuxuu naga soo gaaray Aabo Mursal Maxamed Aadan iyo hooyo Xabiiba Xuseen Aadan Cabdullaahi Mursal iyo Ibrahim Mursal iyo Cabdu Mursal iyo Kalsuuma Mursal Maxamed Sokor Mursal iyo Cabdi شكور مرسل إيو محمد نور مرسل دمان رير مرسل أوكلة شوغة دلك قديهي سيد بدي سبا إيو سيدو كلاو حلدان أصحاب تيضا قالقاه واي كمديهين داهر نور إيو آذن إبراهيم حايدر عبد الله محمود إيو تريو فرق إيو أحمد داي محمد عبد الرحمن محمد نور معلن إيو عمر عثمان حاجي أحمد عبد النونو إيو دنيو ديري إيو فاضم عمر إيو محمد كول معلن إيو عبد محمد نور مدالة إيو كومك عديري هبيلادين إيو قدن بينتي كمال عبد الرساق لمان طيو وحنو هنبليو قدري نابي لهذين نورو مرسل محمد آذن إيو مريان ظاهر محمد نور ومهير كودو كدعي قبل كباي دلك صوماليا waxaan leenahay isku waara oo xeer qaba Allah idin kala siiyo guurkiinaasina guur baraara Allah idin ka yeelo
dhagaystayaashana waxaan u soo qabanaynaa hees kamid ah heesihi hore
haye
ya
hore marka tira
markii la yiraado
oo halkii laga soo bilaabay fanka Soomaalida miya
garaame
haye
zaaro heesaha haddu jiro jug 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 ayaad maray dhamaaday markaa ay kala garareen
arinka looma dhama
ku soo celiyada taa lagu jiraa maanta asiga shakoon waa ku lugu loo fidsanayo waayo ya
bal hadda heestaasi aniga dhigaysteeshu waan sugi kara laaray kuwa gambarka lagu fadhiisanayay lugaha loo fidsanayay
waa codkii macaana ee farxiye cali
waa hagaag intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi iyo weliba fanaanada farxiya cali aynu ugu luuqaynaysay dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa ibraahim noo soo qabo warqadda gacantaada ku jirta
zahra waxaa noo baaqaya hooyo madiino maxamed sifriye iyo aabe abuukar jiinow maxamed iyo nafiiso abuukar jiinow iyo axmed abuukar jiinow axmed shardi xasan abuukar jiinow maxamed abuukar jiinow ifraax maxamed abuukar jiinow iyo saalax abuukar jiinow saalax sabraaye iyo waxay ihahdeen khaliijo abuukar jiinow caruurteeda iyo seegeeda iyo zeynab abuukar jiinow iyo caruurteeda iyo seegeeda dhammaanna waxay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan aabe cabdinaasir xirsi iidle iyo hooyo wiilo cali bulxan oo gabadh ugu dhalatay cusbitaalka weyn ee banaadir ee magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey ahlaam cabdinaasir xirsi waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tii loo aayo oo anfacda dadkeeda iyo dalkeeda waalidkeed na anfacda aamiin ayaa lena
aamiin allah aqlabaynu leenahay warqad kale oo dhalasha ayaan gacantayda ku jirta markan waxay naga soo gaadhay warsame sheekh cabdi daacad iyo cabdi ceelaabe yuusuf iyo maryan ceelaabe yuusuf iyo maxamed ceelaabe yuusuf iyo khayro ceelaabe yuusuf suuban ceelaabe yuusuf iyo kaaha ceelaabe yuusuf iyo cabdi cumar xaaji xaawe cumar xaaji nimco cumar xaaji nasro cumar xaaji liibaan cumar xaaji siciid cumar xaaji maxamed cumar xaaji iyo nuur axmed cagaweyne ibraahim xaaji maxamuud iyo dhammaan asxaabta iyo ehelada oo kala jooga soomaaliya sacuudi arabiya south africa switzerland iyo waddamo kale bay idhaahdeen waxaan dhammaantay hambalyo bogaad inu diraynaa iidow ceelaabe yuusuf iyo sacdiya cumar xaaji wiilba ugu dhashay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya 22-kii bishii may 2018 wiilkaar waxaa loo bixiyey muscab muscabow sookor soo barbaar noqokii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisaba anfaca ee loo aayo
aamin ayaan leenahay haatana mar kale ku soo dhawaada qasiidadan waxaa ku luqaynayaa siciid maraxida
salka geeda engegayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku siraantiyo sannahaaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahaydu xambaarto aakhiru sad leeyah
dimbidaasuaasho soonkiya salaadiyo udaadala sadaqadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa لا سبب لا سبحان يا غفار سبحان يا غفار صلنا قياما تبكينا بغنا غير ilka markay ku siixdaan sooma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon suuashii qabriga iyo sooma ogid malaa'igo seefa kuula yuurura inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexataayo sahal ugu malaysa sanka koru taagta
dibidaasuashu sonki ya salaadiyo udaadana
sabada subhaaya qabla subhaaya qabla
waa hagaag qasiidadaasi inta hadii aynu kaga soo gudubno wali waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhageystayaashu ay nagula soo wadaagayeen munaasabadaha farxadaha meherada aroosyada iyo weliba dhalashooyinka warqadaha halkan hortayda yaalla ibraahim oo mid ka mid ah hadii aan inoo soo qabto oo aan markan ku hormaro waxay naga soo gaadhay iimaan cabdi garboole iyo caasha aadan maxamed shamis aadan maxamed شعني هذا المحمد يو محمد هذا المحمد يو أحمد هذا المحمد محمد عبد الله يرى يو محمود عبد الله يرى يو محمد إيمان قربولة يو محمد أحمد بلالة يو عن شيخ عرب علي الشرب الليلي محمد أمين إبراهيم يو حمدى موسى صالح يبحسن برخد يأحمد خليف كورية لما تود أصحاب تاسي وحيهم بلي بقادين يدعاء لسوكو بكرين هوضا أمرين أيان عبد القادر آدم محمد روتي يمرودي سفاد محسن وابري كبار باوقول الله تيب براغة هباليلي مقع سويقع السوبي هاي وحنو لين هاي كبار داسير سوكر سو بربار نقدر كيدا يدين تيدا بميد أنفعضا الله آيه أو لوريه
waata hay zahro dhigashaan aanu soo qabanno heestaal ku dhigeedu yahay sulaqa aniguna sulaqay aashiqi isray bari iyo muusul guurina waxa ku luqeynaya umar abdulle shule
heestaasinta hadii aanu kaga nimaadno caashiqi isray beri hadda kii beri ku sirri xataa laga ma harayamiya
wala iska daba soconaa
waaga dhinci waraaqaha aynu markala ku noqonaynaa warqadan ibraahina waxay naga soo gaadhay amiin yuusuf maxamed iyo axmed maxamuud ciisow iyo cabdinaasir yuusuf macalin iyo cabdifataax maxamed wa cabdifataax macalin nuur qays iyo cabdirasaaq salaad maxamuud iyo cabdilaahi xasan shiikhaalow iyo aadan macalin cabdilaahi iyo cabdiraxmaan محمد عبدي يو محمد أحمد سياد يو أستاذ فيصل عبد الله سرن هيا بأهلي ما قعزاز الله صقري وحيد ما أنتوا أصحاب تاسي هم بلي يو بقادين يو دعو دريان أبو عبد الناصر حسي إدلة يو هويو ويلو علي بولحن قبر بأقول الله تيجي عسفتال كبنادري مقالة مقدشة صدق هي طبعاً كيبشن وبشي ميين العفطية لبذا كل استديو طبعاً قبر عسير أحلام بلو بحي أحلام عبد الناصر حرسي سوكر ما ماء صابر بار ونقطة دلكيدي دين تي دوان فعدا
وات هاي دنبال كنا دنبال عدو دروح نقصو قاري علي محمد واسوغ علي قوتي وحي رادين سراد محمد واسوغ نورو محمد واسوغ وبح محمد واسوغ أمين محمد واسوغ أدير فارح واسوغ يو أدير بره واسوغ نور يو وحي رادين أدير عثمان واسوغ نور هابر ير اندير واسوغ نور يو حسين فارح واسوغي حسن فارح واسوغي عثمان فارح واسوغي عرب فارح واسوغي احمد بر واسوغي بشار بر واسوغي شريف مومن واسوغي احمد مومن واسوغي ابتي محمد موسى احمد ابتي فارح موسى احمد ابتي نور موسى احمد ابتي مومن موسى احمد ابتي عرب موسى احمد ابتي رفيق يرى موسى احمد هبرير حليمة موسى احمد وبح موسى احمد سعد ديو سمن موسى أحمد نصر موسى أحمد إيو نستيحو نالكا موسى إيو حبرير مهم موسى أحمد تدكاسي لما تود وحي كرجوغان موسو هيران كارهان مقادة بردوين بولوبرت محاس مقوكوري تردو وحي نجعليهن إني تهانيد قارسيان إيدو محمد داري إيو وحي إرادينا راحو موسى أحمد أو قبر أولارتي مغوشو قبر داسين وحلو بحي سمية إيدو محمد وحاني ليهن دعادو حقنا سمية سوينا ونغطي ذلك هذا إيو ذلك هذا يوالد كذبا فعلا
واتا إبراهين أوبال نوسو قبط مركلا يدين عيه سحا عدك فنانك أحمد موغا ليغان
Thank you.
أحمد موغل ليبان لغيستيال وحاق وقبقبو وها برنامج كي سلامها إيو هنبال يدا أوي نلسو عسين إيان سهر عيد النور إيو إبراهيم حسن داندوري سيدو كلا نوح وقنان دوها إدا عبديني قلب نمو إيو دلنسو عسين إيان سهر عبدي أحمد يعنقو أها نور حسن نور لنا عسو سارستن وها إلياس قبرياهو تان إيو إدا عبدين حكته تضبط فيد نمو حان دوكو دافينا سيدا إيو نبد قليو رمضان كريم
أذن دهو تعيني قلب عيني الخضاري هي الدنيا بجودة طيما لا تلعب سجاجين الروح مين صوت ما دنيا مين أذن دهو تعيني
دوق جعيلي أحمد موغي ليبان أي أنتاس كيو قدبينا زهرة دنبالك أو قدن بيه قعانتي ده وحاو كبلو دوا سلامتين دمان بهذي بيه ويه قارهان ذا دياشا هنبالي ده إيه هسا وحان كرنابي رادين عدو أحمد عبد الرحمن جمال نور إسحاق عبد الناصر أونلاين إيه عبد الرشيد